Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 17 de novembro 2022. Morgau finigios la pinta consido en Egiptio pri la climato. Hodiau Papo Francisco per Twittera messaggio lancis el coran instigon ne resigni iela sin de vigo por la prisorgo de la mondo plena ie vundoi estigitai de la sen respondezza conduto de la homo. Lia messaggio textas iene: Nine lazigiu clopodi pro la tragica urgio de la climata shangio, ni effectivigu concretain cae long vidain electoin, pensante alla iunae generazioi antau ol estos tro malfrue. Lau citiu perspectivo, cun referenzo alla pinta consido pri la climato, la Papo passinta dimanche, post la Angeluso, esprimis sian desiron. Mi esperas, li diris, che pascioi estos faritai antauen, cun curaggio cae persistemo, laula voio marchita della accordo de Pariso. Ci semain fine, Papo Francisco revenos al Piemonto, la nord-occidenta itala regiono, de chie liai gepatroi migris all'Argentino, cae chie vivas liai familianoi. Venontan sabaton li festos cun ili la naudec iarigion de Carla Rabezzana, lia duagrada cusino, tio estas filino de cusino de la Papo. Temos pri privata visito, dum la postan tagon, en la dimancio de la soleno de Cristo la Regio, Francisco celebros meson en la catedralo de Urbo Asti, por renconti la diocesan comunumon. Interviuita de Vatican News, cusino Carla Rabezzana sciigis che cun aliai quin gecusoi cae respectivai familianoi sci pretigos per tipai mangiagioi della regiono la festan tagmangion de sabato. La torton della nascigia da Treveno ni mangios dimanche, cetable cun la episcopo, sci annonsis. Cai nun aliai informoi, iamu sucro, kiel en Ganao, per ciu ni rapportis hierau, ancau en Ebura Bordo, la contrau legiai mineiai extractadoi estas problemo ciu compromitas la sanon de la loggiantoi cae damagias la medion. Cai ciel en Ganao, ancau en Ebura Bordo, la episcopoi invitis la registaron intensigi la batalon contrau la cascita exploatado de oro. La alvoco estas en la messaggio della Episcopara Conferenzo de Ebura Bordo, pubblicigita antau du tagoi, coincide cun la 26a Nazia Tago de Pazzo. Detruo de arbaroi cae cultivajoi, poluado de subterra aquo, estas la plei gravai naturmediai damagioi, causitai de tiui ne legiai agadoi. Alia post secvo della sercio de oro chiu influas malpositive sur la sozio estas la forlaso de lerneioi fare de geiunuloi, altiritai de la promesso havi tuian profiton. Ofta, crome, estas la hom vendado de infanoi cae iunuloi por esti dungitai en contrauleggiai mineioi. La episcopoi de Ebura Bordo attentigas ancau pri la problemo de la accaparado de teroi fare de iui exterlandai potenzai gruppoi. Gi estas practico denunzita fare de neregistarai organizajoi kiel nova formo de agricultura coloniismo. Fronte al citiu exterlanda amasa investo, la episcopoi de Ebura Bordo invitis la registaron stari iela flanco della camparanoi, char ancau ili creas ricezon, cae seque ili raitas iela protecto fare della statai instituzioi. Giacarto, Norda Kalimantano, estas territorio en la Indonesia parto de insulo Borneo. En la loca diocezo Tanjung Selor estis lancita speciala misio por proclami Criston kai havigi solidarezon. La iniziato intensas contacti la baptitoin, sed ancau la necristanoin, kiui loggias en la vasta territorio de la diocezo. Pastroi, ge religiuloi, catechistoi, cae laicoi, voyagios de unu loco al alia por spirita pilgrimado, quiu dauros unu iaron, por atingi 42 locoin. La catolicoi en diocezo Tanjung-Selor, cef urbo de provinzo Norda Kalimantano, estas prescau 55.000 el 950.000 logiantoi, vivantai dise en malproximai locoi, quelcai el ciui malfacile atingeblai. Similan paštistan agadon ocasas en la nordo de Papuo Nov Gvineo. Tie, scribas informagenteio Fides, la parolo de Dio veturas cefe per canuo. En diocezo Vevac, marborda urbo en la nordo de Papuo Nov Gvineo, pastroi, misiistoi, monachinoi, catechistoi besonis boatoin por ship iri en rivero Sepik au en la maro por atingi la indigenan logiantaron, pleiparte malricia cae disigita en malproximai locoi au insuloi. La religiuloi alportas la sacramento in la donazon de la Evangelio cae esprimon de proximezzo, inclusive de materia helpo cae gestoi de caritato. La episcopo de Vevac, la pola misiisto pastro Josef Roshinski, dankis ciuin donazantoin, ciui ebligis la aceton de boatoi cae motoroi por la canuoi, porque la pastroi cae catechistoi povu ec de nun pli facile visiti la logiantaroin, ciui logias borde de la multai riveretoi en la territorio. Habano inter la temoi ciuin la episcopoi de Cubo pritractis cadre de sia jus data plena assembleo estis la prepar laboroi por la solenado de la 25ª da Treveno de la visito de Sancta Johano Paolo la II al Cubo. Visito ciu ocasis de la 21ª gis la 25ª de Januaro 1999. Oni desiras che la dat reveno estu providenza ocaso por adanchi Dion cae por renovigi la vivon cae mission della popolo de Dio. La detaloi della paštista solenado estos publicigitai en la venontai tagoi. Ni finas per informoi pri lingvoi. En Estonio la nombro da homoi ciui parolas alilandan lingvon constante crescis dum la lastai 20 iaroi. Ili estis pli ol 64% en la iaro 2000, 69% en 2011, hodiau 76% de la estona logiantaro parolas fremdan lingvon, lau jus data stat. Nombrado. La rusa estis la plei parolata alilanda lingvo en Estonio, hodiau gin anstatauigis la angla parolata de 40% de la logiantaro. Venontan dimancion en museo Bicknell de urbo Bordighera, itala regiono Ligurio, ocasos la cunsido botanicistoi celapintoi. Oni presentos la reeldonon cun traducoi en la itala, angla cae franza de la gast libro en esperanto creita de Clarence Bicknell, esperantisto. Gi estas privata albumo cun allogai desegnoi cae biografioi en esperanto, un Bicknell faris por siai plei carai gastoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.